Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 9:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз өкмөтү 3 жыл аралыгында коррупцияга каршы улуттук саясат үчүн атайын орган түзүүгө киришти.
Юрисдикция эмне болот? Президенттин астында болобу же өкмөттүн астында болобу? Ойлонуш керек жакшылап.
Пакистандын премьер-министри Имран Хан трешүүнү токтотуш үчүн Делини сүйлөшүүгө чакырды.
Мен Индияга кайрылат элем. Ойлонбой туруп эч кандай далилсиз күнөөнүн баарын Исламабадка оодардыңар.
Мода дүйнөсү аза күтүүдө. Шанель мода үйүнүн креативдүү директору Карл Лагерфельд көз жумду. Маркумду эскеребиз. Жана Орусиядагы Марин театрында иштеген балет бийчиси кыргызстандык Романбек Бейшеналиев менен маектешебиз. Бүгүн 20-февраль. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Абалы жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Талас облусундагы аскер бөлүгүндө ур токмоктон улам сол көзүнөн ажыраган жоокер Кубан Молдалиевдин иши сотко жиберилди. Бул тууралуу жоокерге укуктук жардам көрсөтүп жаткан кылым шаму уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова билдирди. Анын айтымында иш Талас облустук сотунда, Бишкек шаардык сотунда каралышы мүмкүн. Аскердик прокуратуранын кабарынан кийин гана так белгилүү болот.
Сержант контрактник боюнча өткөзүп атат анан баягы командирдин анан начинет жолчулук каралбай атат. Ошолор 43 күн тиги баланы алып жатышканда көзү көрбөй калгандан кийин дагы же состоодон чыгарбастан.
Диди Абдирасулова 2018-жылы жазда армияга чакырылган Кубан Молдалиев мамлекеттик чек ара кызматынын 20-29 бөлүгүндө аскер бөлүгүндө ушул эле жылдын кызмат кылып жүрүп ушул эле жылдын 11 июнунда таяк чеген. Ал өзү Азаттыкка Иманбеков аттуу сержант автоматтын кундагы менен темир кур менен сабаганын айткан. Жабыр тарткандан бир айдан кийин госпиталга жеткирилген учурда жоокердин сол көзү соолуп калганы аныкталган. Быйыл 9-февралда кылым шам уюму жоокердин атын эси менен чогуу басма сөз жыйынын өткөрүп Молдалиевдин иши иликтенбей жатканын айтышкан. Ошол эле күнү аскердик прокуратура жоокерди сабоого шектелген Иманбеков кармалганын, соттун чечими менен камакка алынганын кабарлаган. Коррупциялык иштерден 1 миллиард сомдон ашык каражат өндүрүлдү. Коррупционерлерден өндүрүлгөн акча үчүн ачылган борбордук казыналыктагы бирдиктүү депозиттик эсепке 1 миллиард 52 миллион сом каражат түштү. Бул тууралуу Финансы министрлиги кабарлады. Бул суманын ичинен 497 миллион сомду экономикалык кылмыштар менен күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, 194 миллион сомду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет которгон, башкы прокуратура 357 миллион, ички иштер министрлиги 2 миллион сом акча төккөн. Коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акчанын депозиттик эсеби былтыр июлда президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Украинанын евробиримдикке жана НАТОго багыт алганы мыйзамда бекиди. Украинанын президенти Петро Порошенко өлкөнүн Европа биримдиги менен НАТОнун мүчөлүгүнө өтүүгө багыт алганын баш мыйзамда бекитүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Жогорку Рададагы жыйынга катышкан Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск:
Я приехал як президент.
Мен бул жерге Европа кеңешинин президенти катары гана эмес, силердин эң жакы коңшуңар жана ак ниет досуңар поляк болгонум үчүн келдим, деди. Президент Порошенко Украинаны НАТОго мүчөлүккө кабыл албайт деп айткандарга жооп берип, достор, Украинаны кабыл алышат, деди. Порошенко Евробиримдикке жана Түндүк Атлантикалык альянска кирүү эч бир өлкө үчүн Украинадагыдай кымбат болгон эмес деп белгиледи. Украин конституциясына мамлекеттин стратегиялык багыты НАТО менен Евробиримдикке мүчө болуу деген жобо киргизилди. Анын 7-февралда Украин парламентинин депутаттары көпчүлүк добуш менен колдошту. Бишкек шаарынын түштүк тарабындагы кичи райондорго суу кайра берилди. Бишкек шаардык мэриясынан кабарлашкандай, суу өткөрүүчү жаңы түтүктөрдү орнотуу иштери дээрлик аяктады. Муздак суу мэрия убадалагандай түнү саат 24:00 эмес, таңга жуук үйлөргө келип калды. Жылуу суу бардык жерлерге жете элек. 35 жаңы скважинаны пайдаланууга бериш үчүн түтүктөрдү туташтыруу максатында кече 19-февралда Бишкектин 20 кичи районунда 10 чакты массивде жана 10 чакты айылда суу берүү токтогон. Буга байланыштуу 40 ашуун мектеп, бала бакча жана бейтапканада иштеген эмес. Суу жетпей калган үйлөр болсо Бишкек суу каналдын 56 0320 Бишкек жылуулук энергонун 21-29-06 диспетчердик номерлерине байланышка чыкса болот. Мамдума аскерлерге телефон колдонууга тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Орусиянын мамлекеттик думасы шейшембиде аскер кызматкерлерине жана жоокерлерге кызмат өтүп жатканда телефон колдонууга, маалыматты жазып алууга, сактоого, интернетке тутаткан жабдыктарды пайдаланууга тыюу салган мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Долбоорду 408 депутат колдоп, эч ким каршы болгон жок. Социалдык сайттардагы мындай мүнөздөгү посттордун жардамы менен башка маалыматтар белгилүү болгон. Журналисттер соц тармактардагы маалыматтарды карап отуруп, орусиялык аскерлердин 2014 жылы Украинада, 2015 жылы Сирияда жүргөнүн таап чыгышкан. Ошондой эле журналист иликтөөчүлөр соц сайттардагы маалыматты 2014 жылы Донбасста малайзиялык Боинг учагын орустардын Бук комплексти атып түшүргөнүн көрсөтүш үчүн да колдонгон. Бишкекте 5 күн бою чоңдор үчүн куурчак спектакли коюлат. 20-февралдан 24-февралга чейин Бишкек шаарындагы Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрында кат кагаз учактар спектакли коюлат. Бул тууралуу азаттык иш-чараны уюштуруучулардын бири Алтын Капалова билдирди. Спектакль жазуучу Эрик Эммануэль Шмидттин Оскар и Розовая дама чыгармасынын негизинде жазылган, сценарийге ылайык негизги каарман катуу оорулуу бала. Оюн 5 күн бою күндө кечинде 19:00 башталат. Билет баасы 300 сом.
Рахмат Эрнест. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Нарын, Ысык Көл облустарында жаан чачын жок. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9. Чүй талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 6, Талас жана Ысык Көл облустарында 5, Баткен, Ош, Жалал Абад уандарында 7 градус жылыйт. Нарын жергесинде -7 градус нөлдөн төмөн. Бишкекте 4 градуска чейин жылуу болот, жамгыр аралаш кар жаашы мүмкүн. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы иш-чараларынын 3 жылдык планын даярдады жана документти коомдук талкууга чыгарды. Анда атайын бир орган түзүү, текшерүүнү көзөмөлдү күчөтүү, мыйзамдарды өзгөртүп жаңылоо өңдүү сунуштар бар. Өкмөттүн коррупцияга каршы демилгелери түрдүү пикир жаратууда. Толугураак Элеонора Бешимбек кызы айтып бермекчи.
Кыргыз өкмөтү коррупцияга каршы улуттук саясатты жүзөгө ашыруу үчүн атайын бир орган түзүүнү караштырып жатат. Өкмөттүн маалыматты камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулуулунун билдиришинче, бул алдыдагы 3 жылдык планда каралды. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурыйпа Муканованын пикиринде жаңы орган түзүү боюнча бардык жагдай кылдатталынып чыгышы керек. Жана ириде бул көрүнүштүн алдын алууга көңүл буруу зарыл.
Коррупция менен күрөшүп аткан мамлекеттик органдар аябай көп болуп атат. Бирок алардын жасап аткан ишин координациялоо болбой атат да. Биз Кыргызстанда көрүшүбүз керек түзүлө турган мамлекеттик орган юрисдикциясы эмне болот, президенттин астында болобу же өкмөттүн астында болобу, сроки полномочия берилеби депчи. Муну еще талкууланыш керек, ойлонуш керек жакшылап.
Бирок коррупция менен күрөшкөн атайын бир орган түзүү демилгесине каршы болгондор деле көп. Алардын бири Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев.
Коррупция менен күрөшүп атабыз, бирок негиздерин жокко чыгара албай жүрөбүз. Угуп орган түзүү тигине бюджеттик тартыштыкта дагы бир мамлекеттик органды түзүү бул туура эмес болуп калат. Бул жөн эле бир популисттик маселе болбош керек. Бүгүнкү күндө өкмөттүн аппараты, ошондон эле юстиция министрлиги алып барыла турган эле маселе эле деп ойлойм да. Дагы бир чиновниктерди түзүү, дагы бир
өкмөттүн 3 жылдык планында коррупцияга каршы күрөш боюнча жарандык коомдун демилгелерин колдоо тууралуу дагы жобо бар. Ошондой эле аймактарды өнүктүрүү боюнча фонддордун ишинин ачык айкындуулугун жогорулатуу керектиги жазылган. Коомдук ишмер экс депутат Ишенбек Кадырбеков көзөмөлдү күчөтүү керек деген ойдо.
Негизги структуралардын баары бар. Эгерде алар өзүнүн милдетин ыйгарым укугун так аткарбайса, алардын үстүнөн дагы көзөмөл кыла турган бул генеральный прокуратура. Ошолордун эң негизги милдети коррупцияга каршы мыйзам бузгандарды тартипке чакырып тизгинин тартыш. Жаңы орган ачпай эле көзөмөл кылчу органдардын кандай деңгээлде иштеп атканын, ыйгарым укугун жазылган өкмөттүн берген укугун аткарып атканын карай турган ушул өкмөттүн ичинде аппарат бар. Мына ошентип ушуларды иштетсе эле болду.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы мындан 8 жыл мурун түзүлгөн жана ошондон бери эле бул орган конституцияга каршы келет деген дооматтар маал-маал менен айтылып келет. мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев коррупцияга каршы күрөштө атайын кызматтан ажыратуу зарыл деп эсептейт.
Мамлекеттик коопсуздук комитеттен структураны алып, штаттарын алып, ошол финполицияга кошуп, анан бир орган түзүш керек. Коррупция бул негизинен баягы уюштурулган жегиштер да, чынын айтканда. Финансы тармагында, бизнес тармагында, ошол жерде мамлекеттик кызматкерлер менен байланышуу алып, өзгөчө баягы уюштурулган ар кандай группаларды түзөт да.
Мындан туура бир жыл мурун коопсуздук кеңешинде коррупция тууралуу сөз болгон. Анда президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшкө мамлекеттик органдардын баарын сынга алган жана күрөштү күчөтүүнү, айрым таза эмес кызматкерлерден арылууну талап кылган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы улантабыз. Transparency International эл аралык уюмунун 2018 жылга карата дүйнөнүн 180 өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган баяндамасына ылайык Кыргызстан бул тизмеде 132 сапта турат. Башкача айтканда жемкорлук гүлдөгөн мамлекеттердин бири. Коррупцияга каршы күрөш үчүн жогоруда макалада айтылгандай жаңы бир орган түзүү жаатында эме суроолорубузга телефондон мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев жооп берет. Байтемир мырза, коррупцияга каршы күрөшүү үчүн дагы бир орган түзүүнүн төркүнүн эмнеден көрсөк болот? Бул башка органдардын күчү жетпей жатат дегенди түшүндүрбөйбү?
Ал мен жеке пикирим боюнча андай өзүнчө дагы бир мекеме ачканга эч кандай деле муктаждык жок да. Бизде коррупция менен укук жаатында күрөшө турган жетиштүү органдар бар. Бул башынан башкы прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги, финансы полициясы жана коррупцияга каршы күрөшүү комитети АКС, АКС. Анан эми дагы бир органды билбейм кандай ой менен, кандай максат менен мен дагы чалабала окуп калдым маалымат каражаттарын. Бардыгы күрөшө албай калып эле анан өкмөт жаңы орган түзбөсө ошол бардык нерсени оңдоп жок кылып берет деген. Анын кереги деле жок да. Анын кереги жок. Ал эми анда башка органдарга ишенбөөчүлүк көргөзүп, башка өзлөрүнчө орган түзүп алып күрөшкөн атабы мен түшүнүп болбойм да.
Деги коррупция деген илдетке каршы күрөштүн азыркы саясатына, аракеттерге көз карашыңыз кандай? Кандай плюс минустар болуп жатат?
Коррупцияны эл болгондон кийин коом болгон жерде коррупциялык көрүнүштөр сөзсүз болот. Бул жанагы кышында адам грипп менен ооруган оору сыяктуу да. Биз грипп менен оорубайбыз деп грипп менен күрөшүп койсок, грипп бизди айланып өтүп кетпейт да. Ушул сыяктуу көрүнүш да бул коррупция деген. Муну саясат кылбай, органдарга ыйгарым укуктарын берип, аларды токтотпой күрөшкүлө силер деп аларга мүмкүнчүлүк берип коюш керек. Анан алар күрөшүп кете берет. Алар ошол именно кылмыштуулук менен, коррупция деген бул кылмыштуулуктун ичине кирет да. Кылмыштуулук менен, мыйзам бузуучулук менен күрөшүп келген, күрөшүп кете беришет алар.
Мүмкүнчүлүк бериш керек дегенди деп айтпадыңызбы азырчы? Аны кандай түшүнсөк болот? Азыр мүмкүнчүлүк берилбей жатабы?
Жок, мен азыр жаңы орган түзүп анан түшсө анан анда башкаларга мүмкүнчүлүк бербей ошол жаңы органга берели деп атканды деген максатты айтып атам да, эми түшүнүксүз болуп атат да азыр. Мүмкүнчүлүк берип коюш керек дагы, талап кылыш керек. Мына гана күрөшкүлө деп болду, башка эч нерсенин кереги жок.
Бийлик коррупцияга каршы күрөштү жандантык деп нечен куру айтып келатат. Сиз кандай жыйынтыктарды көрүп турасыз? Жогоруда деле ушул өңүттө суроо бердим эле, толугураак бир пикириңизди угайын деп атам.
Эми жыйынтыктарын сот органдары чечим чыгаргандан кийин байкайбыз да, көрөбүз да. Бизде адакты мына коррупция болгон экен, ушул адамдар коррупционер экен деп айтканга бир эле нерсе ыйгарым укук берет, бул соттун чечими күнөөлүү деп табыш керек да. Анан эми мен дагы силер көргөндөй, элдин баары көргөндөй массалык маалымат каражаттарын окуп атам, көрүп атам, иш жүрүп аткансы Бирок жанагы жогорку кеңеште башкы прокурор жана башка укук коргоо органдарынын башчыларынын отчетунда көптөгөн маселелер туулуп калбадыбы? Ошонун баарына эл баа берет да, эл баа берет. Албетте баардыгы аябай жакшы болуп атат деп айткандан алысмын, бирок аракеттер болуп атат укук коргоо органдарынын тарабынан. Жыйынтыктарын көрөбүз да.
Рахмат сизге. Биздин суроолорубузга мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Таласта аскер бөлүгүндө ур токмоктон улам сол көзүнөн ажыраган жоокердин иши сотко өттү. Коррупциялык иштерден өндүрүлгөн акча 1,52,000,000 сомдон ашты. Украинанын Евробиримдикке жана НАТОго багытталганы мыйзамда бекиди. Орусиянын мамлекеттик думасы аскерлерге телефон колдонууга тыюу салган мыйзамды жактырды. Бишкектеги мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрында бүгүндөн тарта 5 күн чоңдор үчүн куурчак театры коюлат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Кутман таң, бул Азаттык радиосу. Бүгүн 20 февраль, менин аты жөнүм Санжар Эралиев, алдыда эл аралык баян. Пакистандын премьер министри Имран Хан Кашмирдеги 10 индиялык аскердин каны төгүлгөн окуяга анын өлкөсүнүн эч кандай тиешеси жок экенин айтып, тирешүүнү токтотуш үчүн дээлене сүйлөшүүгө чакырды. Индия Хан эл аралык коомчулуктун башын адаштырып жатканын айтып, андан көрө өз өлкөсүндөгү террордук топторго каршы чара көрүүгө үндөдү. Эки коңшунун ортосунда соңку күндөрү күчөп аткан чыңалуу тууралуу кепти Элиза Кененбаева улантат.
Хандын айтымында Индия далилсиз эле Пакистанга доома тартып жатат жана анын өкмөтү Нью-Дели менен талаштуу Кашмир аймагындагы кол салууну иликтөөдө кызматташууга даяр.
Мен Индияга кайрылат элем. Силер биринчиден Пакистан бул чабуулдан кандай пайда табышы мүмкүн экенин ойлонбой туруп, эч кандай далилсиз күнөөнүн баарын Исламабадка оодардыңар. Пакистан маанилүү конференцияга, Араб ханзаадасынын маанилүү сапарына даярданып жаткан. Мына ушундай жыйынды утурлай, кайсы келесоо чабуул уюштурмак эле? Эгер ханзаада келбей калса деле, Исламабадка бул кол салуудан эмне пайда? Биз террорчулукка каршы 15 жылга созулуп, 70 миңдей жараныбыздын өмүрүн алган согуштан кийин туруктуулукту гана каалайбыз. Бизде эми гана терактар азайып, стабилдүүлүк калыптанып баратканда муну уюштуруунун кандай зарылчылыгы бар эле?
Деген Имран Хан, эгер Индияда Пакистандын ал ишке аралашканы тууралуу кынтыксыз далилдери болсо, тиешелүү чара көрүүгө даяр экенин да кошумчалады. Мурдараак Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришке кат жөнөтүп, анда ички саясий себептерден улам Индия Пакистанга кастык мамилени атайын күчөтүп, чыңалган кырдаал түздү деп белгилегенин тышкы иштер министрлиги маалымдады. 18 февралда Исламабад Нью-Делиде элчисин кеңешүүгө чакырткан. Ал эми Пакистандын премьер-министри Имран Хандын кайрылуусунан көп өтпөй, Индиянын тышкы иштер министрлиги ага жооп кайтарды.
Биз Пакистандын өкмөт башчысынын коопсуздук күчтөрүбүзгө жасалган кол салууну терак катары таануудан баш тартып жатканына таң калган деле жокпуз. Пакистандын премьер-министри бул окуяны айыптаган жок жана курман болгондордун жакындарына көңүл айткан жок. Терак менен Пакистандын байланышы жоктугун Исламабад улам-улам кайталап, актанып келет. Пакистандын өкмөт башчысы бул терак үчүн жоопкерчилик алган Жайшил Мухаммад радикал уюмунун билдирүүсүнө көз жумуп койду. Аталган топ жана анын лидери Масуд Асхар Пакистанда экени баарына маалым. Бул Пакистанга тийиштүү чараларды кабыл алуу үчүн жетиштүү далилдер деп ойлойбуз.
For Pakistan to take action.
Деген Индиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Равиш Кумар Дели Исламабаддан эл аралык коомчулукту башын адаштырууну токтотуп, Пакистандын аймагын байырлаган террордук топторго каршы катаал чараларды кабыл алууга чакырды. Эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу Кашмир аймагында соңку бир апта ичинде эки жолу куралдуу кагылышуу болду. 18 февралдагы кагылышта Индиянын кеминде эки жоокери, анын ичинде жогорку аскер офицери жана карапайым жаран курман болду. 14 февралда бул талаштуу аймакта жан кечтинин жардыруусунан 41 полиция кызматкери набыт болгон. жардыруу үчүн жоопкерчиликти Пакистанда жайгашкан Джайш и Мухаммед радикал тобу өз мойнуна алды. Бул соңку 10 жыл ичинде аталган аймакта болгон эң кандуу калаба болуп калды. Британиянын оторчулугу аяктаган 1947 жылдан бери Пакистан менен Индия мусулмандар үстөмдүк кылган аймактын айынан жаңжалдашып келишет. Кашмир кошуналар ортосунда бөлүнгөнү менен ар бири ал жерди толугу менен өзүнүкү деп эсептейт. Буга чейин ири теракт Кашмирде 2016 жылы болгон. Согушкерлер Индия армиясынын лагерине чабуул койгондо 20 ашуун аскер окко учкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мода дүйнөсү аза күтүүдө. Шейшембиде белгилүү моделер Шанел мода үйүнүн креативдүү директору Карл Лагерфельд Париждеги ооруканада 85 жашында көз жумду. Шанел менен катар Лагерфельд италиялык Фенди мода үйүнүн креативдүү директору брендтердин моделери болгон. Ошол эле учурда өзү түзгөн Карл маркасында жетектечү. Мындай ар түрдүүлүккө карабай ар бир брендтин өзгөчөлүгүн сактоого жетишкен. Толугураак Кайнура Жекше кызынан угабыз.
Моцарттай болуп, буурул чачын артка байлап, классикалык костюм шым, кара көз айнек тагынган элеганттуу дизайнер. Бул образды мододон алыс адамдар да дароо таанышчу. Кутюрье чеберчилигинин иконасы Кайзер Карл же Император Карл жарым кылым мода дүйнөсүндө эбегейсиз орунду ээлеп келди. Германияда туулуп өскөн Лагерфельд бүтүндөй өмүрүн француз башкалаасына модага арнаган. 83 жылдан акыркы күнүнө чейин атактуу Шанел мода үйүндө эмгектенип креативдүү директору болгон. Айрым чеберлер кутюрье Парижди дүйнө модасынын борборуна айлантууга чоң салым кошконун белгилешет.
Дүйнөдө мододон башка маанилүү проблемалар болушу мүмкүн. Модасыз деле жашаса болот. Бирок бул индустрия. Мода мезгилден артта калбашы керек. Андай болбосо мода жоголот.
Деген маркум интервьюларын биринде. Шанел менен катар Лагерфельд италиялык Фенди мода үйүнүн креативдүү директору Хлоя брендинин модельери болгон. Ошол эле учурда өзү түзгөн Карл маркасында жетектечү. Мындай ар түрдүүлүккө карабай, ар бир брендтин өзгөчөлүгүн сактоого жетишкен. Маркум 33 жылы сентябрда Гамбургда ишкер Отто Лагерфельдтин үй бүлөсүндө туулган. Парижде белгилүү жана абройлуу Монтен лицейин аяктап, живопис жана тарых адистигин тандаган. Мода заман духу деп айтып келген дизайнер актуалдуулугун жоготуп бараткан Шанель брендин заман талаптарына ылайыкташтырууга жетишкен. Мисалы, Коко Шанель өзү чийген классикалык костюмдарды джинс жана тери материалдарынын тиге баштаган.
Францияда илгертиден мода үчүн керектүү шарт түзүлгөн, бирок кийимгече заманбап салттарга таянып, ошол эле маалда жаңы бир нерсенин пропорциялары болууга тийиш.
Ал өзү да замандан артта калчу эмес. Дефилелерин чыныгы чакан спектакльдерге айланта алчу. Бирде жаңы моделдерин Париждеги атактуу тарыхый сарайда, шаардын ортосунда жасалган пляждын жээгинде тартууласа, эмкисинде көрүүчүлөрдү Сена дарыясынын боюна же сыйкырдуу токойго алып кетчү. Лагерфельд жалаң эле кымбат брендтер менен иштеген десеңер жаңылышасыңар. 2004 жылы белгилүү дизайнерлер арасынан биринчи болуп калың элге багытталган H&M маркасы үчүн коллекциясын жараткан. Өткөн январда кутюрье биринчи жолу Шанелдин мода жумасына катышпай калганда француз маалымат каражаттары анын саламаттыгы начарлаганын жаза башташкан. Эми мода үйүнүн креативдүү директору болуп Виржини Виар дайындалды.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдүгө келгенде беши кырым менен фасолаттагы кетканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
24 жаштагы кыргызстандык Раманбек Бейшеналиев Орусиядагы белгилүү Марин театрында балет бийчиси. Жаш бийчи февралда Санкт-Петербургдун чоң сахнасында балетте бир нече башка ролдорду аткарды. Балетте жылдызы жанып турган мекендешибиз менен Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы маектешкен. Анда ошол маекти угалы.
Себя, когда вы приехали, переехали? Так... Раманбек, өзіңіз жөнінде айтып беріңізші, балетті билеуге қашан қызыға баштағансыз?
Мне было лет 8-7, когда мне дядя предложил. Ну, он артист балета, да, Раманкулов бітал.
Қырғыз опера жана балет театрында іштеген аталашағам Эрдалы Раманкулов, маға сен балетке бар, шығың бар деп қалды. Бірок мен анда балет емнекенін түшінші емесмен. Үш жылдан кейін ағамның қызы Бишкектегі хореографиялық оқу жайы қотты. Ошондо мен да анын артынан жөнедім. Атенем еркек бала болсам да балетке барам дегеніме қаршы болышқан жоқ. Балетте билөө бұл келечегім екенін мен кейін түшіндім.
Мне это начало нравиться. Вначале было очень сложно.
Санкт-Петербургтагы балет академиясына кантип өттүңүз?
Где-то в 9 классе пришел новый педагог из театра, Досмат Садыркулов.
Хореографиялык окуу жайда 9-чу класста окуп жатканымда бизге жаңы мугалим келди. Ал Досмат Садыркулов болчу. Ал өзү мурун Санкт-Петербургтагы Орус балет академиясын бүткөн. Бул адам менин жашоомду өзгөрттү десем да болот. Анын жардамы менен мен 2011 жылы Питерге келип, ушул академияда 3 жыл окудум.
Балеттеги ийгиликтериңизди бул адамдагы жөндөм, шык деп эсептейсизби? Же бул талыкпаган эмгектин үзүрүбү?
Мне кажется, что мне не было тяжело, потому что у меня были данные.
Менин боюмду, ийкемдүүлүгүмдү, кыймылдарымдын жеңилдиги менен шамдагайлыгын мугалимдер башына белгилеши. Башка балдарга караганда физикалык жактан өзүмдү ашыкча кыйнаган жокмун. Бир гана табигый машыгуу талап кылынды. Акырындык менен менин өзүмдө да өжөрлүк пайда болду. Балетте бийлөө үчүн күндө өзүңдүн денеңди түздөп, машыктырып туруу керек. Мугалим сага кеңеш берип жол гана көрсөтөт. Калганы сенин колуңда.
Есть какая-то выворотность, что ли?
Дүйнө жүзүнө белгилүү Орусиянын Марин театрында кантип иштеп калдыңыз?
Когда мы выпускаемся, тут проходят экзамены проходят в театре.
Марин театрына ишке оңой менен албайт. Жылда балет академиянын бүтүрүүчүлөрү үчүн сынап өтөт. Мен Марин театрында чоң сахнада билөөнү кыялдангам. Мен жөн гана чоң сахнада артта таяк кармап туруп берүүгө да макул болчумун. Бирок алар мени тандаганда артисттердин башкы курамына тандап алышты.
Я был готов ко всему, но в итоге меня приняли в основной состав кардебалета.
Марин театрында балетте башкы ролдорду сизге качан бере башташты?
Партия «Голубой птицы» из балета «Спящая красавица» дебютировал в этой роли.
Мен 4.5 жылдан бери Марин театрында 19 спектакльда билдедим. Бирок биринчи жолу ушул февральда биринчи «Шурале», кийин «Уйкудагы сулуу» балеттеринде башкы ролдорду аткардым. Бул балетте жогорку бааланган ролдор. Мен ага 2 жыл даярдангам. Бул жакта атаандашты күчтүү, таланттуу балет бийчилер толтура. Чоң сахнага чыгуу үчүн электен өтөсүң.
Оценили намного выше, чем я ожидал.
Бир кыргыз Марин театрында балетте башкы ролду аткарды деген сөздөр азыртатан айтыла баштады. Таң калгандар да көп. Сиз өзүңүз буга кандай карайсыз?
Меня немного так подначивает, так сказать.
Оба, мен Марин театрында балет билеген биринчи кыргызмын. Албетте, бул мен үчүн сыймык. Бирок театр, балет бул искусство. Анда адамдын улуту, жарандыгы эмес, дарамети бааланышы керек.
Тут неважно, кто ты по национальности, тут важен именно талант и знание своего дела.
Кыргызстанга барып турасызбы? Кыргыз балетиндеги кесиптештериңиз менен байланыштасызбы?
Ну я редко езжу домой.
Кыргызстанга чанда гана барам. Бирок барганда сөзсүз кыргыз театрына келип кетем. Ал жакта болгон өзгөрүүлөр мени кубандырат. Жаштар көбөйүп, жаңы балет койгонго аракеттер күч. Баары энтузиазм, патриоттулук менен иштеп жүргөндөр. 5 жыл мурда кыргыз театрынын сахнасы эскирип, кыйчылдап турганын көрдүм эле. Акыркы жолу барганымда полду алмаштырып койгонун көрүп, аябай кубандым. Бул кичинекей нерсе, бирок маанилүү. Кыргызстанда маданиятка көңүл буруу керек.
Новые линолеумы, новые полы, если не ошибаюсь, это уже хорошо. Именно для нашего театра, для нашего балета.
Орусиядагы Марин театрында иштеген балет бийчиси кыргызстандык Раманбек Бейшеналиев менен Лаззат Жаныбек кызынын маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-февралдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү аяктады. Кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. болгон таң, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Мурда жогорку кеңеш өкмөткө карата укуктук ченемдеринен аша чаап жатат деген сынга кабылып келсе, эми жогорку соттун парламентке жыл сайын отчет бериши баш мыйзамга каршы келери айтылууда. Деги Кыргызстандагы бийлик бутактарынын тең салмактуу көз каранды эмес иштеши үчүн эмне кылуу керек? Алдыда арай көз чыр айталкууда ушул маселени сөз кылабыз.
Аткаруу бийлиги жогорку кеңешке отчет берет. Ошол эле аткаруу бийлигин кыргыз өкмөтүн жогорку кеңеш түптөйт.
Отчет менен маалымат берүүнүн ортосунда айырма бар да.
Алар эл өкүлдөрү эмес азыр. Эл шайлаган жок, эл партияны шайлаган.
Парламентте азыр аша чаап кетти дегенде эмес, сот бийлигине киришип кеттик. Бир кишиге жакпай калгандыгы үчүн.
Талкуу бир аздан соң башталат. Бүгүн 20-февраль. Азыр жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат саламатсызбы. Талас облусундагы аскер бөлүгүндө ур токмок тутунан сол көзүнөн ажыраган жоокер Кубан Молдалиевдин иши сотко жиберилди. Бул тууралуу жоокерге укуктук жардам көрсөтүп жаткан Кылым Шам уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова билдирди. Анын айтымында иш Талас облустук сотунда же Бишкек шаардык сотунда каралышы мүмкүн. Аскердик прокуратуранын кабарынан кийин гана так белгилүү болот. 2018 жылы жазда армияга чакырылган Кубан Молдалиев мамлекеттик чек ара кызматынын номер 20-29 аскер бөлүгүндө кызмат кылып жүрүп, ушул эле жылдын 11 июнунда таяк жеген. Ал өзү азаттыкка Иманбеков аттуу сержант автоматтын кундагы менен темир куур менен сабаганын айткан. Жабыр тарткандан бир айдан кийин госпиталга жеткирилген учурда жоокердин сол көзү солуп калганы аныкталган. Быйыл 9-февралда Кылым Шам уюму жоокердин ата энеси менен чогуу басма сөз жыйынын өткөрүп, Молдалиевдин иши иликтенбей жатканын айтышкан. Ошол эле күнү аскердик прокуратура жоокерди сабоого шектелген Иманбеков кармалганын, соттун чечими менен камакка алынганын кабарлаган. Коррупциялык иштерден 1 миллиард сомдон ашык каражат өндүрүлдү. Коррупционерлерден өндүрүлгөн акча үчүн ачылган борбордук казыналыктагы бирдиктүү депозиттик эсепке 1 миллиард 52 миллион сом түштү. Бул тууралуу финанс министрлиги кабарлады. Бул суманын ичинен 497 миллион сомду экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат жана 194 миллион сомду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет которгон. Башкы прокуратура 357 миллион сом, ал эми ички иштер министрлиги 2 миллион сом акча төккөн. Коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акчанын депозиттик эсеби былтыр июлда президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Украинанын Евробириндикке жана НАТОго багыт алганы мыйзамда бекиди. Украинанын президенти Петро Порошенко өлкөнүн Европа биримдиги менен НАТОнун мүчөлүгүнө өтүүгө багыт алганын баш мыйзамда бекитүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Жогорку Рададагы жыйынга катышкан Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск, мен бул жерге Европа кеңешинин президенти катары гана эмес, силердин эң жакын коңшуңар жана ак ниет досуңар поляк болгонум үчүн келдим деди. Президент Порошенко болсо Украинаны НАТОго мүчөлүккө кабыл албайт деп айткандарга жооп берип, достор Украинаны кабыл алышат деди. Украин конституциясына мамлекеттин стратегиялык багыты НАТО менен Евробиримдикке мүчө болуу деген жобо киргизилди. Аны 7-февралда Украин парламентинин депутаттары көпчүлүк добуш менен колдошту. 30-мартта өтө турган президенттик шайлоого талапкер Порошенко 2024-жылы Киев Евробиримдикке жана НАТОго мүчө болууга арыз менен кайрыларын убада кылган. Мамдума аскерлерге телефон колдонууга тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Орусиянын мамлекеттик думасы шейшембиде аскер кызматкерлерине жана жоокерлерге кызмат өтөп жатканда телефон колдонууга, маалыматты жазып алууга, сактоого, интернетке туташкан жабдыктарды пайдаланууга тыюу салган мыйзам долбоорун үчүнчү окууда жактырды. Долбоорду 408 депутат колдоп, аны эч ким каршы болгон жок. Социалдык сайттардагы мындай мүнөздөгү посттордун жардамы менен башка маалыматтар белгилүү болгон. Журналисттер соц тармактардагы маалыматты карап отуруп, орусиялык аскерлерден 2014-жылы Украинада, 2015-жылы Сирияда жүргөнүн таап чыгышкан. Ошондой эле журналист иликтөөчүлөр соц сайттардагы маалыматты 2014-жылы Донбасстагы малайзиялык Боинг учагын орустардын Бук комплекси атып түшүргөнүн көрсөтүшү үчүн колдонгон. Бишкекте 5 күн бою чоңдор үчүн куурчак спектакли коюлат. 20-февралдан 24-февралга чейин Бишкек шаарындагы Бакен Кадыкеева атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрында кат кагаз учактар спектакли коюлат. Бул тууралуу азаттыкка иш-чараны уюштуруучулардын бири Алтын Капалова билдирди. Анын айтымында театрдык оюн куурчактар менен артисттердин аралашуусунда аткарылат. Ал чоңдорго балалык, өмүр, өлүм жана кыял темасы жөнүндө баяндап берет. Оюн 5 күн бою күндө кечинде 19:00 башталат. Билет баасы 300 сом. Бишкек шаарынын түштүк тарабындагы кичи райондорго суу кайра берилди. Бишкек шаардык мэриясынан кабарлашкандай, суу өткөрүүчү жаңы түтүктөрдү орнотуу иштери дээрлик аяктады. Муздак суу мэрия убадалагандай түнү саат 24:00 эмес, таңга жуук үйлөргө келип калды. Жылуу суу бардык жерлерге жет элек. 35 жаңы скважинаны пайдаланууга бериш үчүн түтүктөрдү туташтыруу максатында кечээ 19 февралда Бишкектин 20 кичи районунда 10 чакты массивде жана 10 чакты айылда суу берүү токтогон. Буга байланыштуу 40 ашуун мектеп, бала бакча жана бейтапканада иштеген эмес.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырууда. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарларды толугу менен сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз azattik.org, ошондой эле орусча сайтыбыз деле иштеп жатат. ruschekit.azattik.org деген даректи терсеңиз болот. Эми ар ай көз чарай талкууга өтөбүз. Мурда Жогорку Кеңеш өкмөткө карата укуктук ченемдеринен аша чаап жатат деген сынга кабылып келсе, эми парламент Жогорку соттун парламентке жыл сайын отчет бериши да баш мыйзамга каршы келери айтылууда. Деги Кыргызстандагы бийлик бутактарынын тең салмактуу көз каранды эмес иштеши үчүн эмне кылуу керек? Алдыдагы талкууда ушул маселени сөз кылмакчыбыз. Бул берүү 19 февралда эфирге чыккан болчу. Азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов, Жогорку Кеңештин бүгүнкү депутаты Дегенжибек Бокоев жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова биз менен телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Алмамбет мырза, менин суроом сизге да, мына Жогорку Кеңешти мурдагы чакырылыштары менен бүгүнкү чакырылыштарын бир салыштырып кыскача айтып бере аласызбы? Деги эле бүгүнкү чакырылыштагы палатабыз, парламентибиз өзүнүн укуктук ченемдеринин деңгээлинде өлчөм эмес деңгээлинде иштеп жатабы?
Эми бул жерде айткан арбагыла урматтуу радио угуучулар, бул жерде салыштырып бардыгы болбойт. Ар бир жердин өзүндөн убагында болот. Бизге мен биринчи Кыргызстан эгемендүү болгондо биринчи ошол чакырылыштын эл өкүлдөрү жыйынында депутат болдум, андан төрага болуп иштедим. Бул жерде айтылганда ал кездеги биздин советтик мамлекет өтүп кеткендеги тарбия, таалим, даярдоо, тандоо, кызматка дайындоо деген өтө жакшы нерселер бар болчу. Ошол канткенде дагы совет бийлигинин тарбиясы жакшы нерсе болчу. Ошол кездеги Жогорку Кеңештин укугун эки палаталуу кылып бөлүп коюп, көп нерселерден өзгөртүүлөрдү киргизген. Мен айтканда азыркыга салыштырмалуу болгонда бир гана нерсени айтып кете алам. Ошол кездеги бизде биринчи өкүлдөр жыйынында болгон 95-жылы ал кезде Турдакын Усубалиевич, Абсамат Масалиевич, Чыңгыз Төрөкулович дегендер отурган, 12 академик, 11 мурунку министр, бүт кызматты басып өтүп тажрыйбасы бар, баардык жагынан дасыккан, каныккан кишилер отурган. Бул биринчиден айтып кетейин. Экинчи жагынан болсо өткөөл кездеги кезде өтө чечкиндүү, өтө кыргыздын мамлекети үчүн улуттук валютаны киргизип, шериктеш мамлекеттердин ичиндеги өтө кыйын маселелерди чечилип, биринчи мыйзам ченемдиктерин тынымсыз кабыл алганбыз. Ал жердеги бири бирине тирешүү эмес, мамлекетибизди ошол кездеги кыйынчылыктан кантип чыгаруу керек. Өтө кооптуу кезде биз өзүбүздүн канциядагы миссиябызды аткардык десек болот. Азыркыга салыштырмалуу келгенде бир гана нерсеси бар: мурунку жыйындарга караганда азыркы Жогорку Кеңештин статусу жогору. Конституция боюнча
ошол укуктук ченемдик мындай укуктарын сактап жатабы, же андан чегинен чыгып кетип атабы?
Мен айтканда бул жерден парламенттик мамлекет деди, булар регламентин өзгөртүш керек болчу. Ошол жерден мен ойлоймун, Жогорку Кеңеш кээ бирди укуктарынан жогору чыгып кетип атат. Ал жерде айтканда өкмөт келгенде, генералдык прокурор келгенде, улуттук банк келгенде, сот системасы келгенде алардан баардыгы менен толугу менен сурап, керек болсо ошол жердеги сот тартибиндеги суроолорго чейин өтө көп кемсинткен маселелерге чейин барып атат. Бул жерден айтканда баары жагынан тактап айтыш керек болчу. Бирок бул жерде талаша турган, негиздей турган нерселердин көбү өткөн. Азыр баардык нараттуу үч бутактын бийлиги бирге иштеп кетсе болмок.
Рахмат. Кларайым, саламатсызбы?
Мына кече жогорку сот бул органдын парламентке жыл сайын отчет берип турушу бул конституциябызга, баш мыйзамыбызга каршы келет. Ошондуктан бул маселени чечүү үчүн биз конституциялык палатага кайрылабыз деп атат да. Анткени бул маселе өз алдынча бийлик сот бийлигинин көз каранды эместигине шек келтирет деп атат. Сиздин пикириңиз кандай буга?
Бул жерде баягы отчет тууралуу сөз болуп аткан жок. Анткени жогорку кеңештин регламентинде отчет эмес, маалымат деп турат да. Анан эгерде элдик суверенитет принцибинен чыга турган болсок, анда бул туура эле. Бирок ошол маалымат болуп атканда жогорку кеңештин депутаттары кандайдыр бир чектен чыкташ керек да. Анткени сот бийлиги ошол мыйзам чыгаруучу бийлигинде эле өз алдынча мамлекеттик бийлик болуп эсептелинет. Анан кандайдыр бир иштер боюнча талап коюп, же болбосо такап сурап, ушинтип этикалык чектен чыкпаса, менин оюмча бул туура эле процедура деп эсептейм да. Жалпысынан алганда, эгерде конституцияга таяна ала турган болсокчу, ал эми жогорку соттун айтымы боюнча бул алардын дагы бир четинен айткандары туура. Анткени жогорку кеңештин ыйгарым укуктарынын баары конституцияда көрсөтүлгөн. Эгерде мурун 10 жылга чейин ошол ыйгарым укуктарды мыйзам аркылуу кеңейте бере турган мүмкүнчүлүк болсо, азыркы күндө президент дагы, жогорку кеңеш дагы конституция көрсөтүлгөн гана ыйгарым укуктарды аткарыш керек да.
Клара айым, сиз
ал жерде
Клара айым, сиз айтып атасыз, жогорку кеңеш чектен чыкпаш керек деп атасыз да. Эмне азыркы күндө чектен чыгып атабы?
Менин оюмча бул учурда чектен чыгып кетип атышат да. Бул жерде 3 бутактын бийлигин өз алдынча экендиги көп депутаттар түшүнбөйт анычы. Мисалы жанагы өкмөттүн мүчөлөрүн деле чакырып алып, анан кийин мындай кандайдыр бир ыңгайсыз суроолорду берип, булардын баягы инсандык сапаттарына тийишип ушинтип кеткендери жакшы көрүнүш эмес да менин оюмчачы. Бул жерде бийлик ортосунда кандайдыр бири бирин сыйлоо деген болуш керек да. Анан баягы мыйзам чыгаруучу бийлик биз билгенибизди кыла беребиз деген түшүнүк, бул менин оюмча бул туура эмес нерсе да.
Клара айым, сизге рахмат бүгүнкү биздин талкуубузга катышып бергениңиз үчүн. Кенжебек мырза, мына жогорудагы айтылган сындарга же болбосо пикирлерге оюңуз кандай? Мурда парламент менен өкмөттүн ортосундагы мамилеге байланыштуу чектен чыгуу дедиз эле, эми жогорку сотко байланыштуу да маселе чыгууда. Сиз буга кандай бир ой пикириңиз бар?
Эми биринчи алганда, албетте жоопкерчилик маселеси, биз элдик бийлик элге таандык дегенден кийин баардык бийлик бутак элге маалымат же отчет берип туруш керек дегенде, бүгүнкү күндө өкмөт элге элдин алдында отчет берүү максатында жогорку кеңешке келип туруп отчет берип турат. Бул конституцияда жана башка жерлерде белгиленген. Бирок бийлик бутактары, мынакей аткаруу бийлиги жогорку кеңешке келип отчет берет. Ошол эле аткаруу бийлигин кыргыз өкмөтүн жогорку кеңеш түптөйт. Ошол эле жогорку сотту президент менен кошо жогорку кеңеш түптөп атат да, шайлап атат.
Отчет менен маалымат берүүнүн ортосунда айырма бар да. Жөн эле маалымат берип коюу же отчет берүүчү.
Буга чейин деле буга чейин деле жогорку сот келип жогорку кеңешке отчет бере элек. Маалымат берет да. Анан кийин маалыматты да бергенде алар ашыкча болуп атат десе, анда таза эле бийлик бутагы четте калып калбайбы өзү каалагандайчы? Жогорку кеңеш деген ким? Бул элдин өкүлдөрү. Мындай теоретически алганда, демек алар жогорку кеңеш элдин атынан аларды шайлап аткандан кийин, алар жогорку кеңешке элге отчет бергенде эле келип туруп, ито отчет эмес, маалымат катары, то есть аны сен канааттандыраарлык эмес деп жогорку кеңеш ага баа бере албайт. Просто маалыматын угуп туруп, мүмкүн өзүнүн сунуш сын пикирлерин айтат. Бирок кечеги жакында айтып аткан бир нюанстар жөнүндө айтса, албетте бул мындай этика маселеси болсо керек деп ойлойм да. Жанагы эле сиздер азыр айтып кеткен министрлерге болгон, же болбосо чакырылгандарга болгон жанагы кууп чыккан жана маселелер боюнча аябай сын пикирлер болот. Мен ойлойм, бул эми мындай конституциялык маселе эмес, бул ошонун ичинде депутаттардын же болбосо парламенттин бир этикалык маселелери деп ойлойм да. Бирок все-таки жоопкерчилик маселеси болуш керек. Анан бир кошумча айта кетейинчи, буга чейин деле мен бир эки жерде эфирде болсо керек да айтып келгем да, негизи бүгүнкү күндө сот бийлиги өз алдынча бийлик катары өзүн алып бара албай жатат деп мен тескерисинче сындап келгем да. Жогорку соттун төрагасы же төрайымы кандай жүрөт? Эгер аны тиги мисалы президент чакырса, же болбосо жогорку кеңешке чакырса, мен ойлойм, эч кандай протокол эмес. Алар чуркап эле приемныйында чуркап жүрөт. Мен тескерисинче айтам. Өзүнчө бийлик бутагы болгондон кийин анын жетекчиси ошол бийлик бутактын атынан протоколдун негизинде керек болсо жолугуш керек. Качан жогорку кеңешке келиш керек? Качан төрага менен жолугуш керек? Мындайча айтканда неме өзүнүн ордун билиш керек да. Анан кийин бүгүнкү күндө болсо андай болбой, үч бийлик бутагынын мындай өзүнүн ордун мындай алып жүрүүсү бир аз ылдый болуп атат да.
Ал эми бизде мына
өз алдынча болбой калды.
Жогорку кеңештин айрым депутаттарына адамгерчиликтин, анын этиканын деги эле мыйзамдык бир чендерден сыртка чыгып кетет деп атпайбы да? Анан жоопкерчилик маселеси болуп атат. Ушуга келгенде бул депутаттарды да бир жоопкерчиликке, тартипке, эрежеге чакыра турган механизм болуш керекпи? Эгер бирде болсо ал кандай болуш керек эле?
Болуш керек, эрежеге тартыш керек. Экинчи жагынан биз азыр айтып атат, бул жердеги мен абдан жакшы көргөн Кенжебек отурат. Бизде депутаттар эл өкүлдөрү эмес азыр. Эл шайлаган жок, эл партияны шайлады. А партиянын жетекчиси депутаттарды тизмеси менен өзү каалагандай алып келип иштетип атат. Ошондуктан бул жерге айтканда, мен айтканда башында эле айтып кеттим эле, мынабу мурунку өтүп кеткен, мурунку иштеген төрагалар менен премьер-министрлерди чакырганда, президенттин отурганда, ошол жерде жогорку кеңештин төрагасы, президент, премьер-министр, жогорку сот отурганда айтканмын. Үч бутактын бийлиги өзүңөрдүн бирге иштешип туруп бир маанайдагы чечим келишиңер керек. Алдын силер өзүңөрчө чечип алып туруп бири бириңизди ылдый төмөн кылбастан бүт дүйнө жүзүндөгү алып келиш керек. Мына эми мен айтканда дүйнө жүзүнө биз баардыгыбыз бирдей болобуз деп атабыз. Сот деген көз карандысы Америкада шайлангандан кийин. Өкмөт дагы өзүнчө нерсеси бар. А бизде чынын айтканда бул жерде келгенде азыр тең салмактуу колбосон биз шайладык, керек болсо биз алабыз деген маселеге келип атабыз. Дагы бул жерден айтып кетип турган нерсе, президентке азыр көп нерсени биз шылтоо кылып президент чечпейт деп атабыз. Азыркы конституциялык биздин иштеп аткан конституция боюнча бул жерде көп нерселер жакшы такталбай калган. Ошондуктан азыр жүктөгөнгө президентке көп мыйзам чыгаруучуга мыйзам чыгарыш керек. Аткаруу бийлиги өзүн аткарыш керек. Сот бийлигин жакшылап калыш керек. Сот бийлигине мына жогорку кеңеш абдан жакшы шарт түзүп берди. Бүт бардык имараттарды берди, жакшынакай айлыкты берди, бүт бардык иммунитетти берди. Керек нерселердин бардыгын берип койду. Бир гана айта турган нерсе, үч бутактын бийлиги президент болуп мен дагы бир жолу айтат элем. Ошол фракциянын лидерлери болуп, комитеттин төрагалары болуп, керек болсо жабын, жашыруун шайланышып отуруп баардык шайкеш кылып иштей турган бир маселеге чечимге келиш керек. Ким кандай иштеш керек? Күнүгө алып келип алып эле антип минте берген болбойт. Мына мен жогорку кеңештин бул жерин айтып кетет элем. Кайсы күнү карасаңыздар бир закон мыйзам ченемдүүлүгүн эмес, ошол мыйзамды алып келген министрлик менен ошол жердеги иштеген ведомстволордун агентстволорду алып келип эле кечке ошол жеринде өдөтөмөн айтып туруп атабыз. Ошондуктан мен айтат элем, бул депутаттардын бири эле өзү эмес. Ошол жердеги ошондой жооп берген үчүн жогорку кеңештин этикалык комитети бар. Ал караш керек. Экинчиден болбосо партиялык система болгондон ошол партия менен келген өздөрүнүн фракциясына карап чыгып туруп ордуна коюу маселеси абдан катуу турат. Экинчи жагынан мына айтып кетейин да сиздерге. Жогорку кеңеш эл өкүлдөрү болуп келген элге отчет бериш керек. Элге эч кандай отчет бербейт булар. Президентти шайладык, президент отчет бербейт. Жогорку кеңеш келип, жогорку кеңешке өкмөт келип, аткаруу бийлиги келип отчет берет. Ал бүт жалпы элге бериш керек. Ага катыштырыш керек. Сот маалымат бериш керек.
Кандай формада берет?
Кандай болгондо
дагы телевизия аркылуубу же курултай аркылуубу?
Жок, бул жерде курултай телевизиянын нерсесинен кереги жок. Эгер нерсенин баардыгын айтканда ошол жердеги информациянын баардыгын биз эл өкүлдөрү эл алдында аткаруу бийлигинин аткаруу системасын карап атабыз. Себеп дегенде биз аткаруу бийлиги негизги маселени чечип атат. Ошондуктан бизге айтканда, мына мен сиздерге айтып коеюн, бир гана нерсе, биз өзүбүздүн полномочиябызды билбей атабыз. Мурунку премьер-министр улуттук банктан алып туруп таможня коюп койгон. Ал жерде кое турган жерде улуттук банк, бул генералдык прокуратура, шайлоо эсептөө палатасы, шайлоо комитет деп коелу эми, ошолордун баардыгын президент менен чогултуруп жогорку кеңеш ичин. Бирок бийликтин бутактарын билбестен биз туура эмес көп нерсени колдонуп атабыз. Бизде парламенттик мамлекет дегенде эле парламент деп, ал парламенттин өзүнүн чеги болот.
Анда Кенжебек мырза, мына азыркы сындарды сиз кандай кабыл аласыз? Деги эле мына парламенттин баягы көзөмөл функциясын жакшы пайдаланып жаткандыгы үчүн жанагындай одоно көрүнүп калышы мүмкүн дейт. 2010 жылдан баштап биздин өкмөткө деле мурдага караганда көп полномочияларды берди эле, ал өкмөт пайдалана албай жатат дейт. Мына ушундай ортосунда маселе барбы? Сиз ойуңуз кандай?
Эми дагы эле биз конституцияны сактап алгандан келип чыгып атат деп ойлойм. Мына азыр эле сиздер суроо берип Клара Соронкулова менен сүйлөшүп калбадыңарбы?
Ооба.
Мына парламент конституциялык палатанын жогорку сотту шайлап бергенден кийин ушул эле Клара Соронкулова баягы бир мыйзамга конституциялык палатада каршы оюн билдирген үчүн ошол убактагы президент Атамбаев, билесиңер, баягы команда берип туруп конституциялык жогорку соттон через парламент аркылуу буну алып салдык, туурабы ошондо? Албетте мен туура эмес кылып атабыз деп мен каршы бердим, бирок көпчүлүк мындайча айтканда парламентти азыр аша чаап кетти дегенде эмес. Мисалы ошол убакта парламентти давай мунун алып саласыңар деди, парламент Клара Соронкулованы алып салды конституциялык палата жогорку соттон, сот бийлигине киришип кеттик. Мындайча айтканда көрдүңөрбү, бир кишиге жакпай калгандыгы үчүн. Ошондуктан биз ар дайым азыр берде мен ойлойм этот самый парламенттин астында баардыгы отчет берип бүгүнкү кече күнү Атамбаев эмес чынында парламент өкмөттү түзүп аткан болгондо анда жыргап эле калмакпыз. Кече президент айтып атпайбы, тиги министр айтып атат ТЭЦ боюнча мага президент түз тапшырма берген деп. Мына азыр Алмамбет экөөбүз айтып кетти, конституция боюнча бүгүнкү күндө президент министрге түз тапшырма бербеш керек, анткени ал аткаруу бийлиги жогорку кеңештин алдында. А бирок ошондуктан мен ойлойм, албетте жанагындай келип туруп суроо жооп жана башка маселелер боюнча болуп атканда одоно көрүнгөн мындай агрессивный суроолор же болбосо мындай агрессивдүү мындай таасир көрүлүп калып атса керек. Бирок чынында бүгүнкү күндө парламенттин ошондой эле баарын базалайын деген ою да жок, мен ойлойм мүмкүнчүлүгү да жок. Тескерисинче эл бүгүн парламентти өтө сындап атат, омурткасы жок, ылдый баш, президенттин айтканынан чыкпаган парламент деп. Мына партиялык тизме жөнүндө сындоо болуп кетти. Албетте бүгүнкү күндө фракциялардын көрүнүшү кандай? Ата мекен фракциясынын лидери түрмөдө, Өмүрбек Чиркеш, туурабы? СДПКнын лидери, экс президент дагы сыртта. Республика ата журттун лидери тоже сыртта. Мына карап атпайсың, получается парламентте ошондой болуп туруп мындайча айтканда башы жок фракциялар болуп калды да бүгүнкү күндө, кечегиден баштап туруп. Мен ойлойм бир себептен мүмкүн ошон үчүн да фракциялардын саясий эрки болбой жатат.
Алмет мырза, мына ушул сөздү улантсак, мына 2010-жылдан кийин конституция боюнча баардык бийлик бутактарына бирдей тең салмактуу укуктарды, бийликтерди берилген дейт да. Бирок иш жүзүндө андай бийликти өз алдынчалыкты аткара албай жатышат деп атат бийлик бутактары. Эмне үчүн буга?
Мен айтып
кетейин. Ким тоскоол болуп атат?
Жалпы элге айтып кетели, бул жерден ушул партиялык тизме дегенде дагы партиялык тизме деп туруп атат. Бирок конституцияда жазылып турат депутаттарды президентти эл шайлайт деп. А эл депутаттарды шайлаган жок азырынча, партияны шайлап атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден ушул батыштын бизге киришип ушу биздеги эки жолку төңкөрүш деп айтам, мен революция деп айта албаймын. Себеп дегенде бир группа келип бир топ келип башкарып атат. Ошондой эле партиялар азыр саясий бир топтун кызыкчылыгы менен партия түзүлүп өзүнүн каалаганына жетишип атат. Экинчи жагын айтканда ушул жерден конституцияны түзүп кеткен 10-жылкыларды карап туруп ушул кезде биз конституцияны мындай болбойт деп айтканбыз. Мен көптөн бери келе айтам, дүйнө жүзүндөгү конституцияларды алып келгенде так кыска гана жазылган нускал жерде. Биз ошол жерге процедуранын баардыгын киргизип алганбыз. Мына укмуш дегенбиз. Азыр жогорку сот конституциянын палатага кайрылабыз деп атат. А конституциянын палата жогорку соттун составында
ичинде.
Ошон үчүн бул жердеги кызык нерселердин баардыгын ошол Венецианская комиссия жактырган. Ошол кездеги бүт ким конституцияны жазган, алты эле киши, алты кишинин төртөө жазган. Сурасаңар Венецианская комиссиянын эң чоңку акча алышкан. Венецианская комиссия деген жактырган. Ар бир суверендүү мамлекеттин ичине киришкенге бирөөнүн акысы жок. Бизде айтып коем, тышкы саясатты ким кылат деген жок, ички саясатты ким кылат деген жок. Эми бул жердеги айта берсек бүт баардык нерселерди айтып келгенде конституциянын ичинде, мына азыр канча жолу иштеп атасың кенже?
Экинчи.
Экинчи сөз мурунку созуктагы конституция буга караганда тагыраак болчу. Азыркынын баардыгын алып келип ушул чалдык үйдө ал кездеги мурунку конституцияда президенттин полномочиялары жогору болчу. Буга келгенде азыр президенттин полномочиялары азайды. А негизги элдин баардыгы айтат, президент аткарбайт деп атат. Мына бир эле нерсени айтып кетейин, аткаруу бийлигине президент касылып кетчү түкүрүк деген боюнча деп. Бул мыйзам ченемдүүлүгү ага чейин кабыл алынган. Кабыл алынганда даяр эмес. Мына бул жерден айтып кете турган биздин эң негизги жогорку кеңештин азыр составына келгендер капа болсо болсун, мен түз эле бетке айтамын. Билим ошол кездеги тажрыйба жетишсиздик болуп атат. Мына азыр 4 кодексти кабыл алып койдук, 3 кодексти. Ишке кирет дегенде ошол жерде эксперттер дагы окуган эмес, депутаттар дагы түбүнө чейин карап чыккан эмес. Карап туруп ошол жердеги теоретиктер туруп алып жогорку кеңештин парламентке кыргыз элине нааразы болуп сүйлөп аткандарга таң калам мен. Алар болгондо дагы сырттан келген акча менен өкмөт уюмдарынан да айтканга акысы жок. Ошондуктан мен айтып кете турганым бул жердеги жогорку кеңеш мыйзам чыгарууну абдан канааттандырыш керек. Өкмөтү да күнүгө алып келбеш керек. Маалыматын алса болот. Премьер министр күнүгө келбеш керек. Мен ачык эле айтып койно. Составын азайтыш керек. Мына бир эле айтып коеюн, Швейцария. Бизден 100 эсе бюджети көп. 7 министр бар. Биздин бюджетибиз 10 эсе аз. Эли алардыкы 9 миллион биздик 5. Карап турсак бизде мен ачык эле айтып элем. Мамлекеттик мүлк калган жок. Жогорку кеңеш чечкиндүү болуш керек. Кескин кыскарыш керек, өзүн да башканы канчалык адам күп болсо ошончолук жоопчу керек болот.
Кенжебек мырзадан сурагым келип атат. Мына кечээ башкы прокурор парламент жыйынында сүйлөп атып, мынабу электр энергияга болгон тарифтерди көтөрүү зарылчылыгын сунушун айтты да, бул дагы коомчулукта сынга кабылды. Эми үчүн башкы прокурор өкмөттүн ишине кийлигишет деген суроо болду. Бул канчалык деңгээлде мындай сиз кошула турган нерсе? Эгерде кошулбасаңыз анда жогорку кеңеште эмне үчүн башкы прокурордун тизгинин тартып жок дегенде эскертүү болгон жок? Эмне үчүн башка мамлекеттик орган башка бийликтин полномочиясына кийлигишет деген сөз болот атпайбы?
Эми ал албетте ал мындай сунуштоо менен ал аша чапкандык кылды. Ошол эле убакта өкмөттөн биз мындай тастыктоо суроо бердик. Мына башкы прокурор тарифтин жогорулоосуна алып келе атат, силердин оюңар кандай дегенде, ал жерде биринчи вице премьер Боронов катышып аткан болсо керек. Ал так эле айтты, что тарифти көтөрүү планы өкмөттө жок деп өзүнүн оюн кыска жана так айтты да. Мен ойлойм ошол жерден башкы прокурор мындай
жок, коррупцияга айланып кеткенде ушул жерден кичине мындай энергетиктерди актоо боюнча мен айтып коеюн, жогорку кеңеш жакшы карабай атат. Энергетиканын баасын азайтыш керек, саны көбөйдү. Булар эчтеке курган жокпуз. Кайда акчаны кетирип атышат ушунча акчаны? Бул биринчиден. Экинчиден, энергетика боюнча эсептеп келгенде, мына биз элге түшүнөйүн, силер дагы түшүнүп койгула. Мурун бир энергия компания болгон, бир кошумча салык болгон. Азыр бизде статистика электр станция деп коет, электрэнергияны чыгарган жер. НДС менен чубалгыларга сатат да, национальный электрик сетке сатат. Алар болсо распредкомпанияларга сатат. Ушу менен айтканда 3 жолу кошумча салык кирип атат. Аны карап чыккан киши жок. Мына мен ТЭЦ-ти атайын изилдеп чыгып атам, жакында публикация чыгарам. Мурункудай эле көмүр алат экен, баарын алат экен.
Рахмат, рахмат урматтуу эксперттер, бул сөзүбүздү дагы улантабыз деп ойлойм. Биз бүгүн деги Кыргызстанда бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулук, көз каранды эместиги кантип жетишебиз деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алмабек Матубраимов, жогорку кеңештин азыркы депутаты Кенжебек Бокоев жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Интернет менен роботтун заманында, атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушуну менен Азаттык радиосу 20-февралдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Биздин оодон жаңырган кабар баяндардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында бар. Макалаларды окуп, астына пикир жазышыңыз деле мүмкүн. Андан тышкары баардык социалдык тармактарда биз эл менен байланышып турабыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка баардык желелерден Азаттык радиосунун барактарын таап, сунуш пикирлерди айтып турсаңыз болот. Орусча окуйм дегендерге Рус чекит Азаттык чекит орг деген даректе сунуштайм. Биздин сайттарыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар, видеолор деле бар, радионун архивинде эле угасыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Хиралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Бизди уккандарга ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.